азаатлык радиосу сили бүгүн 20-май шимбекин микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин топшурууда. Башкырстандын Алимгужа абулунда ирлер иш жоктуктан ишкечиликке табышкан кайбирлери иш издеп Сибирге чыгып кеткен. Башкырт абулуна саяхат этербиз. 19-май Татарстан журналистикасы күнү белгиленди. Магариф журналы баш мухаррири Илдар Миргалимов журналистлердин абуроюн көтөрүүгө керек деп саный. Анын менен эңгеме тыңдарбыз. Алиги жазмаларын сиз биздин интернет сахифабызда да тыңдай да окуй да аласыз. Адресибиз ozatlik.org.
Ozatlik Radiosu.
Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Башкыстандын Стерлибаш району Алимгужа 2-чи исими Шакар абулунда 78 жердин 28-и буш, 21-инде бирер гана киши жашайт. Рамзи Табулаев элеги абулда болуп кайтты.
Бул абул Стерлитамак, Ишимбай, Салават, Мелеуз, Кумуртау калаларынан алыс түгел орнашкан, эмме абулга эле булса заман уңайлыктары тулыгынса келип бүтмөгөн. Бул Стерлибаш району Алимгужа абулунун сусукан фермасында İndirlik kişileşmeler, fermatın erilerden koyulan, iş gürlük kurulan. Ama üzertip kurular başlangıç ferma yapılgan ve asuskalarını bütünlüğü sığarıp yüvergenler. Bunlar avul kulu görülen, din kuşmağız kure, osumandar, atım orundarına dinlenen. Kolanın kilip yarım kırağay suskalarını atıp ala turgayınlar deyip hüleyi orundağı halıq. Ферма хәдер харабаларды хәтерләтә. Авыл старостасы Кинябулат агай әйтүенсә, сусқа фермаһы гына түгел, мал фермаһы ла, ат фермаһы ла ябылган.
Бер вакытта авыл ирләрендә яшәүләре бик кыенга кыен була башлады. Ни өчен дигәндә, бөтә милекте ситтән килеп ала башланылар. Мәсәлән, менә безнең генә хозяйствоны колхозда алгансак та, әлеге вакытта ниндәйдер грузин килеп алды. Ә безнең заманда аның хымак нәмә юк ине. Значит, мәсәлән, алып карагансак та, хозяйствола харык 3000 баш сус 3000 баш харык бар ине. 3000 ярым суска фирмасы бар ине. 100 фирма бар ине. Һәр бер фирмала 70-әр 100 баш мал бар ине. Хавын һыйрлары алар 2 һәр фирмала 2-шәр 150 ине. Менә 3 фирмала 2-шәр 150 гыдәтә 800 баш хавын һыйры гына булды. Әле менә алып караган сакта 2 авылда гына 100-әр баш һыйр тоталар. Бер авылдыкын фирмаһын сәпсен бетерделәр. Бетте. Ауыл халкына эш юк. Ауыл халкы нәмәкә эшләргә дә белмәй. Вис Сибиргә сыгып китеп беттеләр.
Юнир агай Сибирдә эшләп кайтучыларның береһе. Хуҗалык эшләгән өчен йылдар буе акса түләмәгәс, сораһыдан сыгып киткән ул Сибир тарафтарына.
Ни өчен дип ни акса түләмәй? Семьяны бары кирәк, ашатырга кирәк. Мен эшләйм. Буйнурдан сыгып китәм.
Күпме кеше авылда менә Сибирдә эшләй?
Почти бетерле тейр.
Эш булмагас авылда бик күп яшьләр эскегә халышкан. 20-30 яшьлек егетләр 60 яшьлек бабайларга әйләнгән.
Мин өчен генә мин Савдинатович авылда яшәү кыйныр, кыйнырак инде. Аңса төлемәләр эш юк. Инвесторлар сатып алып беттеләр тирәктән. Эш юк. Чатан инде. Аның яшьләр Ишкәдәтә, шуңа эскелек барлык кыйлә. Бүтән эш юк.
Эсергә акса кайдан табагыз?
Эшне акса табыла. Бәрә тамакта яңлык ярак. Тамаке эскегә һәр вакыт табыла ул. Эште акса түләде белмәйләр аны.
Кайда эшләйһең ул?
Кайда эшләйм? Менә ике якта атлап йөрим, бүтән. Үйдә.
Эш юкмы?
Эш юк. Улда. Эш юк.
Мал тотаң.
Бір хайырда, бір бұдау, қышлықта. Қышлықта, бұдауда. Бір бейлі. Біш халықта, сұл бәрісті. Әпет көрмеге. Оның қыш сығару әпет не керек. Көрме керек, әпет үшкімесі қайданды. Сонда ауыл тұрмыш дегенде
ауылда бик жақсы. Ауылда жүрегі керек, ішсе керек. Açarırak, ne oldu? Sıra yardımcı. Abi her yer kum. Baba yer onu bitken. Baba yer onu bitken. Ne abi her yer geçtirge.
Kaydaş lehin avzayı.
Kaydaşı uçamayım. Ne? Yardımcım kişiye kuruşturaka.
Esirge kaydan aksa tavahın.
Эзрэга этэ бсамагур ле халабирларне вярахмайт нагатик бита бисмалайте
хунга 10 жылда бул аулда бик көп киши калага сыгып кеткен ошо себепле бихисап йорт буш тура
искен кишилер бар Yok demeydi, bulmay, küpler. Mesela...
Onlar yeşler mi?
Yeşler. Onlar yeş yigitler. Yedeti 25, 27 yaşlık yigitler buna avulda yürüyler.
Onlarga koraptırhan 50-55 yaş verilir.
Onlarda koraptırhan, onlar babay bulu bitkenler. Esip. Onlar 20-18 yigit bizim belkegini avulda. Belekegin avulda. Onlar üylenmeyler. Onların şu eserlerinin, apalarının pensiyaya kiluge, onlar hazırlanıp durarlar ozu. Neysek Hazay İstivan'ın onun hatırga, bisenin hatırga, neysek bu hala tegileyi bala yetip, bana şunda yetip, biz uydularını uyduları isuge halıştırıp, Hazay İstivan'a işlemeyinse, yaşarga tırışıp yatkan olalar indi. Tabi Rus'a etken sakta, Garatski bomjı deyip atta etebiz indi biz alardık hazır.
Sizin avulda biz boş turgan üylerde de köp gördük.
Boş turgan üyler köp. 28 üy bitäsi bizim avulda 78 üy var. Şu 78 üyden içinde 21'inde birer gine pensiyoner kişi tura. 28'inde В общем, бикле тұралар. Мына іс шулай. Бик насар хал келіп сығып бара дәлші бірші. Мына мен көп көрші ауылларда да болғалайым. Оларда да бик Федоровка районында болдым. Анда да сондай ауылларға қората мүнәсәбәт насар. Дәлші болшы несек болыр, қайлай болыр. Biz anıhına kanişini eyti almayız. Üstteki naşal istibatib eyteyim indi. Nemetip uylaydır avul halkı turahında. Avuldağı işçilik turahında. Anı eyteler. Dile işçilikler. Ez bizde yok. Nabarut avul yerinde işçilikler. Kup kadir. Kup. Elik sügüldür işley turganırlar. Hatamırlar. İrdiler de şunda sügüldür de. Neyde biz... Türlü işte işle tırganlar, sügüldürün de bitti. İlgin de sesmeyler yünnetip, bütün bu kan yalanlar başta işte. Buna beden Hazay İstivala 3700 hektar başta 4000 hektar pasifini ploşet var yine. Şunun gibi de bir 40% yünnetip sesle miken, yok miken, anan ayet almayayım. Ben yani. Korap yürüyen, ben uydum avul hocalığında kub işle gestin, Bilem, anayım, kup birler sesilmeyse yatalar.
Etken de bir hürlümegen batılar buluğuna ud güzleri bizden inandık. Şuğala avul starısı dağına tügül, ulu yaştagiler de bu yıl sesin nesik bulur tip kursular.
Bana sesin nesik kalay bulur. Bilmeyim anan. Neseler.
Bu avul klubu, onu klub tip eytirge elbette tel deyilenmey. Ama orındağı halıp eyti oynsa, zamanında onu gürlep tırgan, oşunda tuydar utkergender, garmonga biyigender. Hedir ol bik ayanıslı halde, halıkta tanıslandırı usun, avul şuraha reisi bunda mesit bulasak tip altakta elip uygan. Onu elugele hedir 5-6 yıldan aşu vaqıt ütken. 21-ci buğat bulhala avulga haman asfalt düşemegender. Yambur yauha yoldardan yürürlük tugül deyder avulda. Bu mektepte tukhanısı yıllarda tüdügendir. Optimalleştir utip, okuslarda kürşi avulga yürütelir. Bunda balalar baksağına nibarı 6-ına bala yürü. Olarda 2 terbiyesi kuru. Avulda kalıp yegide mal tutup gün kuru.
Mana benim hayram, mana şu benim karmelisim indi. балаларыбызды үзебезде кормит итә, Аллаһка шөкер, рәхмәт. Әйе, 12 литр һөт бирә. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Молодец, молодец, молодец, молодец. Молодец, бала. Әле генә китүдән кайтты мына. Китү сакты, китү йөрәй. Молодец, әйбәт, рәхмәт. Вакытында күрмәдерләгән булдык шунда тегеле әйтеп, булай әйтеп. Әйе, халамды һатып алабыз. Үзебезнең пай йырларыбыз бар. Пай йырына 50 килограмм бойдай бирәләр. Бер ситнер арыш бирәләр. Бұна шулай деп яшап атабыз инде.
Тиде туғырма килдең менә юк. Бер юмағымды қоя белмәйем деп, һезнең янга йөгереп килеп киттем.
Мәсәл апай.
Яшьтәрдән айырмалы ауылдың агынәләре үз фольклор ансамблен төзеп йөргән. Улар төрле конкурсларда беренче урындарда яулар. 60-70 яшьлек әбейләр башкорт халкының барлык борынгы йолаларын тергергән. Кидәк хугу йолаһы иң беренчеләрдән булып Стәрлетамакта ашкалар таңдары фольклор байрамында күрһәтелә.
Яткан йере йер булыр, бутка булыр, таш булыр. Иң азактан гөл булыр. Бахуларга түгерләр, игендәр үстерелгән. Кем белә? Әйтегез әле.
Бала булы. Тидәк була.
Я
брон-брондан белән атай-атайдар бистаркаларга бистаркалар менән өй буенча йөреп көлеп алгандар. Уларды базарларга чыгарып түккәндәр. Бер ана шул бик шәп ашлама булган.
Ансамбльдә Ләйсән апай оештырган, тырышлык бушка китмәгән. Фольклор төркеменә халык ансамбле исеме бирелгән.
Күңелле исәргә тырышабыз. Күндерәкәй ансамбле төзеп, был ансамбль хәзер халык ансамбле исемен алды. Йөрмәгән йеребез юк, Алланың биргәненә шөкер, Башкортстанның бик күп калаларында без тупайтырга тура килде, һәр вакытта да урыннар алып йөрибез. Ашказар таңнары республика фестивальләренә катнашып урыннар алып кайтабыз.
Һезнең ансамбльдә апа кемнәр башлыса?
Безнең ансамбльдә бөтенләй һәле пенсионерлар, әбейләр. Менә бит менә. Менә һәм менә пенсионер әбей, менә укытучы, менә укытучы, бул укытучы, менә укытучы, менә даярка булып эшләне, менә һала укытучы. Менә безнең Ашказар таңнарында беренче урында алган фото. Ә менә ха? Мына Хабантуенда беренче урында алдык. Бул сулфата булып сага. Ә менә Эфеле без Бишек йөре ансамбленә бардык. Андала беренче урында алдык без. Ә менә Стәрлебаш районында Иман нуры фестивале үтте. Республика буенча. Шунда без гран-при алдык. Ләкин аны мине гәзит кел язмалар дөрәсе. Әмінаға Башқұртыстан бейдәктәрі үфілі болды. Бұндала біл қатнаштық. Бұндала ұрын алып қайттық. Әмінаға ғала концерт үфілі болды.
Апай, әдіге бұл ансамбльға шиғырларды, күйлерді кім яда?
Өзім ядам. Өзім сағарам. Шиғырларында, ерларында, күйлерінде өзім сағарам. Мына бұл Иман нұрының күйі бик мотор ине.
Йырлап күрһәтегез әле.
Радик Дилмөхәмәтов, Хорай апай, бул көйне кайдан сыгардың? Дим әйтәм, хәзер үткәндә сыгардым дидем. Эй картлык, картлык, ник иртә килдең? Мин картайганды, син кайдан белдең? Яш вакыттарым кайда киттең мин? Қартайтып мені, емхіз еттіңін. Қартайтып мені, емхіз еттіңін. Еті көплет, егіт көплетлі. Мұна жәт ені бұл, бек матыр өтті бастопа еттік сыға шағанық мұна. Тоғыз кіші.
Әбіл әбейлер, апайлар ансамбльға тіле берейлер ме?
Тіле берейлер. Бүті әлі тіле берейлер. Репетицияға қасан барабыз, қасан барабыз деп құрап тұралар. Мына дәртлеләр, мына гармонисы бул бигрәк шәп аруза. Намана хала сәсе юлагы үткәргәйнек Ашказар таңнарында, мына хала Ашказар таңнарында сәсе юлагында
Башкорттың бар йолаларын беләһегеҙ.
Беләбеҙ. Сәсеү йолаһын апардыҡ, тиҙәк йолаһы, бала һатыу йолаһы. Шунан һуң мына быйылғы йылда апарҙым мин аҡ ҡуй салыр инем ҡорбанға. Ул минең өләсәйемдең киткән һуғышҡа 4 улы, бер инәйемдеке бишәү, берәүҙең 4 балаһы менән тороп ҡалған ире киткән, берәүҙең тағы 4 балаһы менән тороп ҡалған ире киткән. Улар һөйләшкәндәр, әгәр тере генә ҡайтһалар, аҡ ҡуй салырбыҙ ҡорбанға тип. Уларҙың береһе лә тере генә ҡайта алмаған. Алар аҡ ҡуй сала алмағандар.
Ауылда тормош бына шулай үҙ яйына бара бирә. Кемдер йәшәү мәғәнәһен шешә төбөндә таба, кемдер тормошҡа туйына алмай донъя көтә.
Башкортстанның Стәрлебаш районы Алымғужа ауылынан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyq.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyq.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyq.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 19 май Татарстанда матбугат көне зурлап үткәрелмәсә дә, журналистлар өчен бу мөһим вакыйга. Бу көн беренче татар газетасын нур чыга башлаган көнгә туры китереп сайланган. Мәгариф журналының баш мөхәррире Илдар Миргалимов фикеренчә, бу көнне барлык журналистлар өчен бәйрәм рухы җитми.
19 майда татар матбугаты көне иде. Беренче еллары булсу кадәр бәйрәм рухы өстәлеп, урамнарга чыгып, урамнарга дип әйтмим, һәрбер редакциясен тәкъдим итеп, оештыра идек. Быел андый бәйрәмнәр бу соңгы елларда күренмәй. Ни өчен икән? Нәрсәгә бәйле? Шул престиж әбәттеме, ихтияҗ кими барганны күрсәтәме?
Ну, беләсеңме, бу сорауга миңа да җавап бирү ничектер кыен, чөнки мин аның сәбәбен үзем дә бик аңлап бетермим.
Шундый бәйрәмне, мәсәлән, татар матбуатының бер вәкиле буларак, сез үзегезгә шундый бәйрәм теләр идегез. Хезмәткәрләргә, татар матбуаты үзенә.
Ну, шәхсән мин үзем теләр идем, чөнки элекке елларда чыннан да без Бауман урамына яисә менә урамга бергә җыелып, элекке хезмәттәшләребез белән озак вакыт күрешмәгән хезмәттәшләребез белән очрашып сөйләшәдек, ниндидер бәйрәм рухы чыннан да булды.
Хәзер бер бәллү каләм чарасы белән нишектер түгәрәк көннәр булган иде бу көнне.
Ну, әйе, рәсми рәвештә бәллү каләм чарасы үткәрелә. Аннары безне рәсми хакимият вәкилләре җыеп сөйләшү алып баралар. Менә гади журналистлар өчен дә менә шундый бәйрәм булсын дигән теләк бар, чөнки һәр редакция инде үзенчә аны үткәрергә тырыша, кемдер пикникка чыга, кемдер менә редакциядә чәй эчүләр оештыра. Ләкин без әле оештырмадык, былтыр без табигатьте яуытны оештырдык. Мәгариф журналы ул белем бирү, уку, укыту турындагы журнал. Гаилә һәм мәктәп ул тәрбия бирү турында. Белем һәм тәрбия ул бер кошның ике канаты кебек. Белемнән башка тәрбиянең, тәрбиядән башка белемнең файдасы юк. Шуңа күрә без менә шушы эшне комплекслы рәвештә алып барабыз.
Татар журналистларының абруе бармы соң бу?
Хәзерге вакытта журналистның гомумән абруе кими. Гомумән журналистның һөнәр иясе буларак аның абруе заңга каршы кими. Элекке вакытларда
бу татар журналистында гомумән журналистиканың
гомумән Россиядә, мин уйлыйм, Россиядә журналистларның дәрәҗәсе кими. Төрле сәбәпләргә бәйле, бәлки кайбер чорларда, кайбер журналистлар ул абруен кимүенә үзләре сәбәпче булгандыр инде.
Ә бүген?
Ә бүген инде кимегән төшкән абруны күтәрү ул бик авыр. Эштән бер югалса, аны кире кайтару авыр. Миңа калса, журналист иң беренче чиратта ул социаль яктан мөстәкыйль һәм бәйсез булырга тиеш.
Бәлки телевидение материаллар җитми торганда татар матбугатының абруен арттырырга. Нинди пиар кампанияләр миндә бар бит. Кинолар, нинди клиплар тәсир итә бит инде яшь буын, яңа буынга.
Социаль роликларны әйтәсез.
Әйе.
Ну, белмим, Рөстәм, үзе карагыз. Найтик үшчихнәрне тарталар ди кешеләр нәймә. Ну үшчихнәрне әйтик анда ритеп ябыштырышының хезмәт алга аңшыннан да зур аны. 40-50 мең сум акча ала ими. Аңна тартып була ими. Әгәр дә ти яш кеше сәлеройтны карап, кашка килә икән, алай тәдәр 40 мең акча аласың. О, әйе, калам дип әйтә. Ими. Ә монда редакция килә, ими ролик карап, кызыгып. Аңа әйтәләр, ну 15 мең инде максимум. Ну, бирәләр китә ини. Миңа калса, алай ти шинкелеккә бирергә ярамый, чөнки без эшлибез, һәм теге яңа эшләнешләре бар, табыла, басма матбуатта да, интернет киңлекләрендә дә теге үсәргә юл бар, үсәргә киңлек бар, һәм теге приоритетларны дөрес куйсак, эшләп була.
Сез бер елдан артык эшләмисез?
Әйе.
Бер елдан артык, бер ел бик аз сорғында, алайда қойылған планда хан іштенәсе іштәр көп мәді. Нәрсе іштенді, хан нәрсе іштәрге керек құшы алдағы елді.
Түп нәтижені құшы өзі ясарға тиештірінді. Біз өзбізше тұрыштық, өзбізнің яңа проектлар тұрында да әйтіп кеттен, яңа сайтында іштәтіп жібердік. Мен қалса қазір вақытта татар матбуатында ең оңышлық әм ең көп пайдаланыла тұрған сайтларының бірсі. Шу вақытта енді көңілі әрнеті тұрған бір проблем бар, ол подписка. Язылушылар саны кемі. Мен енді неше ел әтті листейл ұлбуатының шушы көрсеткіші кеме бары, һәм аны нешік жиңерге, аны нешік тұқтатырға, не аңсы шынан да енді бек ауыр проблем.
Аны ғымен ұлайшы барыңыз ол проблемі тұрынды? Әдәм шушы өзерді орындағыны қарелеріне ұлап жаталарда үшке ұлбар жүрді ме? Үстәк жетекшілікке?
Бар бізді.
Өлі жетекшінде ұлай келінді бұл жырақтан?
Ну, редакциялар, журналистлар, һәм хәрләр шыннан да подписка дип йоклап китә, подписка дип уяна. Ну, бер караганда ул бөтен дөньяда бара торган тенденция. Бөтен илләрдә әкренләп электрон форматка күчеп баралар, һәм бездә аннан нидер чыгарма була алмыйбыз. Ләкин безнең күп кенә киремебез кремнәрнең шактый өлеше мәш подпискадан керә. Әгәр дә ул кимсә, безнең кремнәрбез дә кими дигән сүз, шуңа күрә мәш ошы кимене барыбер безгә ничек тә булса, киметергә яисә тотарга тырышырга кирәк.
Менә үз кемне укыйсыз, кемнән аласыз мәгълүмат? Татар матбуатындагы, татар матбуат кырындагы мәгълүматны сез ничек тотасыз? Кайсы сайтлардан, нинди газеталардан, нинди журналлардан? Үзегезнекеннән тыш.
Мин өзіміздің татар матбуатын күзетіп баруға тырысамын. Отан Тарстан, Шахри Қазан, Ерек Майданы ақшарлығы біздің газет. Мен қалса, бүтін бүгінгі күнде әрбір татар шу мақалалардан хабардар болуға тиіш.
Татар матбуатында күшім пропаганда. Татар матбуаты нендей юнәлеште алдыларға тырыса жаңғы?
Татар матбуаты ол элекке замандарда еткен кебек ойыштырушы да, агитатор да, пропагандист болуға тиіш. Чөнки әгәр дә татар милләтенең киләчәген булдыра телибез икән, аңа менә шундый ойыштыручы һәм дөреслекне әйтә белүче, күрсәтә белүче орган яисә менә шундый өлкә, тармак булырга тиеш.
Ә тышкы сәясәтнең үзгәрүе сезгә тәсир итәме?
Конкрет безнең эшчәнлеккә юк инде. Конкрет безнең эшчәнлеккә юк. Ләкин мәгариф өлкәсендәге сәясәтне алып барганда тышкы сәясәт әлбәттә катнаша. Мәсәлән, тарих дәреслекләрен төзегәндә анда. Ну, хәзерге вакытта дәреслекләрне унификацияләү омтылышы бар. Ягъни, төп дәрес бер тарих дәреслеге, әдәбият дәреслеге, ул әлбәттә мөмкин түгел. Сез әйткәнчә, урталыкны табарга кирәк, ләкин ул урталыкны һәр кеше үзе табарга тиеш. Гомумән, журналистиканың миссиясе шул инде. Дөрес мәгълүмәт биреп, шушы дөрес мәгълүматны укыган, белгән һәм караган кеше үз өчен нидер нәтиҗәләргә сафа тиеш.
Мәгариф журналының баш мөхәррире Илдар Миргалимов белән Рөстәм Исхакый сөйләште. 19 май Татарстан матбугаты көне уңаеннан хәбәрчебез Казанлыларның нинди мәгълүмат чараларын укуларын һәм андагы мәгълүматларга ышанмауларын да белешти.
Азатлык радиосын карыйсызмы?
Азатлык радиосын әлбәттә тикшерәм һәр вакыт, һәр көн даими карыйм, укыйм.
Анда язылганнарга ышанасызмы? Гомумән татар журналистлар язганнарга, татар матбугатында язылганнарга.
Язылганнарга ышанам, шулай да төрле чыганаклар белән чагыштырып барам.
Татар матбугаты гәҗиттә булсынмы, әллә интернет вариантта җитәме сезгә?
СМИ читаю периодически от случая к случаю. Это не мечта, честно говоря, доверять. Писать можно все, что угодно.
Семенинди газеты, журналы, шрифт, это не сынок барам. Ахшарлак газет сынок, им сим, бике, журналы, шаны.
Писали алкоим, им мэсэль, ой. Украла ахта, юми, ахамэште. Басман баша, на мега шан баска.
Нерек, сигитим, кушарим, бабушарим. Ты же показал, кушарим, чекам, дымин. Что, бесплатным салала? Прокуры, хабар. Татарчаны, конечно, алмыйбыз. Әниләр, кайнаналар, алар татарчаны алалар. Бусланым шана. Сәйер бюджеты доля повышенная еще. Но, просто еще татарчаны алмыйбыз. Икісіне де. Балалар интернет-драме, үзімді иногда шуай крем. Но, в основном, живые, конечно, газет журналарына рекше бізім болдырсыз. Андерат привыкши уже.
Мы, я бик ышаны бизнес онлайн, анарсын госпорталлар укуем. Білесіз мә, мәнә 50-50 инде, мәнә нәрсәдер ышаныйм, нәрсә ышаныйм.
Казан урамнарындагы сораштыруны Рөстәм Исхакый уздырды. Әлеге сораштырудан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.